Jeg har set frem til at fejre gudstjeneste sammen med jer, sådan lige op under jul. Og så lagde jeg mærke til, at sangen her måske ikke var så kendt. Stemmer det? Ja. Det var mit forslag, for jeg er blevet så glad for den. En af dem, jeg er blevet glad for. Og som jeg har haft med på mine ture til Etiopien igen og igen. Når jeg har siddet lidt alene om aftenen, så har jeg ofte sådan spillet nogle af de sange, som jeg har holdt mig af. Og dermed har jeg også sagt bare en lille smule. Jeg hedder Christian Mogensen, og har altså opholdt mig en god del i Etiopien. 13 år plus. Jeg har ikke så helt styr på det. Så har jeg undervist på Dansk Bibelinstitut i en årrække. Og så kigger jeg på pension her til august. Om det er godt eller skidt, det kan vi snakke om bagefter. Vi skal være sammen om Herrens ord, og i respekt for Guds ord vil vi rejse os og høre teksten fra Johannes Evangeliet, kapitel 1, vers 19-28. Dette er Johannes' vidnesbyrd, da jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud til ham for at spørge ham, hvem er du? Der bekendte han og benægtede ikke. Han bekendte, jeg er ikke Kristus. Hvad er du da? Spurgte de ham, er du Elias? Det er jeg ikke, svarede han. Er du profeten? Nej, svarede han. Så sagde de til ham, hvem er du da? Vi skal have svar med til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv? Han svarede, jeg er en, der råber i ørkenen, jævn Herrens vej, som profeten Esajas har sagt. De var udsendt af farisæerne, og de spurgte ham, hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus eller Elias eller profeten? Johannes svarede dem, jeg døber med vand. Midt i blandt jer står en, som I ikke kender. Han, som kommer efter mig, og hans skorim er jeg ikke værdig til at løse. Dette skete i Betania på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte. Amen. Herre Jesus Kristus, vi takker dig for, at vi får lov til at stille os ind for dit ansigt nu. Og du, som kom i ørkenen til Johannes. Herre Jesus, tak for, at du også vil komme til os. Og når mennesker kommer til os og spørger, Herre Jesus, så er det så sjældent, de spørger efter dig, men de spørger til os. Og så beder vi om, Jesus, at vi må have frimodigheden til at være dine stemmer her på jord, der hvor du har sat os. Herre Jesus, det beder vi om. Tak for, at du kom. Kom til os nu, Jesus, i dit navn. Amen. Jeg har sat overskriften over det, jeg vil sige her. En stemme for Herren Jesus. Det lyder jo lidt blodfattigt. En stemme. Er vi ikke mere end en stemme? Det vil jeg tro, vi er. Jeg skal prøve på at belyse det sådan lidt efterhånden, som vi kommer frem. Teksten her ser jo umiddelbart ud til at handle om Johannes' identitet og autoritet. Der var nogle jøder fra Jerusalem, som jo på lang distance har hørt noget om Johannes, der færdedes mest i ørkenregi, øst for Jordanfloden. Og så stiller de spørgsmål, hvem er du? Og så stiller de her tre spørgsmål. Er du Kristus? Er du Elias? Er du profeten? Og alle tre skikkelser er skikkelser, som er sådan meget centrale i den jødiske selvforståelse. Altså en profetskikkelse, som leder tanken hen mod Messias, der skal komme. En Elias, som står som en stærk centralt skikkelse i Guds folks historie, og som peger frem på, at Gud, han taler, og vil tale med sine profeter. Og så benægter Johannes, at han er nogen af de her tre. Hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus, Elias eller profeten? Så alt i teksten i og for sig handler jo rigtig meget centralt om Johannes og hvem Johannes mener, han er. Og det er jo oplagt, når man får sådan en given anledning, virkelig at tænke, yes, nu er der anledning til, at jeg kan shine. Her har jeg mine muligheder, som rigtig mange i dag jo gerne vil tage imod med kyshånd. Her har jeg mulighed for virkelig at forklare, hvem er jeg. Det er bare ikke det, teksten er optaget af. Det er ikke det, Johannes er optaget af. Hans svar er først og fremmest et vidnesbyrd om Jesus og Jesus' storhed. Og så er det dernæst en meget kort udfoldelse af hans egen betydning i forhold til Jesus og Guds frelsesplan. Prøv lige at tænke den tanke igen, når du sidder her. Hvordan ville du takle sådan en situation, hvis du var Johannes? Hvis det nu var dig. Det er en refleksionstanke værd at tage med sig ud i hverdagslivet. Hvor meget er det egentlig, vi ønsker at få lyset kastet på os? Johannes var optaget af, at lyset skal ikke kastes på mig, men på ham, hvis sendebud jeg er. Ham, hvis stemme jeg er. For det første, vi skal lægge mærke til her, det er, at Gud han sender en røst, sin egen røst, og han baner sin vej, Jesusvejen, der hvor håbløsheden råder. Johannes siger, jeg er en, der råber i ørkenen. Det var egentlig hans korte svar på, hvem er du? En, der råber i ørkenen. Ørken er jo ikke et landskab, som vi sådan er vældig bekendte med, de fleste af os, medmindre vi lige har været en smut i Israel, og sådan lige været lidt nede omkring Jordanfloden, så vil nogen af os godt vide, en ørken, det er sådan cirka det her. Om natten, hvor man er alene i en ørken, der opleves det ikke voldsomt trygt. Faktisk lidt uhyggeligt, ensomt. Om dagen, hvis ikke man selv har sin rygsæk med vand og så videre, så er det jo faktisk meget af tiden, der går med at tænke på, hvordan skal jeg overleve her? Hvordan skal jeg klare mig her? Altså livstruende vandmangel og hede forbindes med ørken, lurende farer forbindes med ørken, der huserede røver, mordere, kriminelle, onde magter. Det første sted, vi arbejdede i Etiopien. Sådan cirka i luftlinje, cirka 60 km derfra, der var det, der kunne sammenlignes med en ørken. Der var kriminelle, der var mordere, dem, der flygtede fra fængslerne, dem, der blev skjult sig for myndighederne, de var der. Så tænk den tanke. Det er her, Johannes virker. Altså, ørkenen blev også i den samtid forbundet med stedet, hvor både menneskers og Guds straf, bortvisning og død var knyttet til. Der står i Ezekiels bog, kapitel 19, om hvordan Gud han straffer Israel og sender dem i landflygtighed i Babylon. Og i den sammenhæng, der lægger Gud ord til, at han plantede Israel i ørkenen i det tørre, tørstende land. Altså det er Gud, der placerer Israel i ørkensituationen. Kan det ske i dit mit liv? Ja, det kan det. I salme 107, der læser vi om Gud, den lovprisning af Gud, ja. Men i den lovprisning af Gud, der er Gud ophøjet som den, der både kan gøre det frugtbare ørkenland til øde, tom og truende, mørke ørken. Og samtidig så omtales Gud der som den Gud, der kan gøre det utrygge ørkenlandskab til trygt tilflugtssted under Guds velsignelse. Se, det handler jo om, at vi som mennesker, som folk, ganske vist Israel i første omgang, men vi som folk, tager Gud med ind i vores ørken virkelighed og lader Gud være Gud. Det var det Gud, han øvede Israel på i 40 år i ørkenen, at lade sig selv være Gud i deres liv der i ørkenlandskabet i troendehed. Der står om Gud i den sammenhæng, at han kredsede om sit folk, holdt øje med det og passede på det som sin øjesten. Og så kan man jo overveje, skal det virkelig en ørken til, for at det går op for os, at det er sådan Gud er? Nogle gange skal der det. Nogle gange skal der det. Johannes' samtid, det var åndeligt talt en ørken. Gud havde ikke talt ved profeterne i godt 400 år. Og de åndelige ledere, de var virkelig optaget af at performe åndelighed. Folket, de rige, de magtfulde, de trampede gevaldigt på de små, de svage, udnyttede situationen til egen vinding. Og der står så Johannes midt, kan man sige, i det der utrygge, åndeligt sete, men også socialt sete, ørkenlandskab for mange. Der står han så som Guds røst, Guds stemme. Han er overbevist om, at Gud har sendt ham. Han er overbevist om, at det Gud lægger ham på sind og hjerte, det skal han sige tydeligt og klart. Han forkynder, og han døber til omvendelse til Gud. Og han tager fat i de åndelige leders liv, for at de skal gøre op med deres hykleriske selvretfærdighed overfor Gud. Sæt Gud på førstepladsen, og efterlad førstepladsen kun til Gud, ikke til jer selv. Og så pegede han på et andet forhold, den kraftige undertrykkelse, soldatens magtfuldhed, de riges brug på bekosten af andre, altså opgør med griskhed, udnyttelse og ligegyldighed overfor næsten. Det var Johannes' budskab. Som sådan var det ikke et nyt budskab. Det havde profeterne før også talt om. Men Johannes, han havde noget mere. Og det kommer vi til. Men ud fra Johannes' budskab, så var der i hvert fald tre ledetråde, som jeg tror er vigtige for os lige at få med her. Nemlig, at både Israels og det enkelte menneskes virkelighed er som den tomme, håbløse ørkens virkelighed. Sådan opleves det ikke altid. Men uden Gud. Uden at Gud får lov til at shine ind i den tomhed, så er det den virkelighed, der er. Den anden tråd, vi skal have med her, det er, at Gud han har en vej. Både for Israel, og han har det også for den enkelte af os. Ind i den virkelighed, som kan opleves og erfares som tom, vanskelig, håbløs. Gud har en virkningsvej. Fordi ja, vores ørkners tomhed er jo mange forskellige nedslag af oplevelser og erfaringer. Mange gange kan vi møde mennesker, som ikke engang erfarer, at det er tomt. Det at leve uden Gud opleves ikke af alle som tomhed. Der er sat noget andet i stedet for Gud. Så længe det har sin virkning, opleves det ikke som tomhed. Men læg mærke til, i møde med mennesker, i samtale med mennesker, så smutter man fra den ene oplevelse af erfaring af rigdom til det andet, som man kan støtte sit liv på. Der er ikke et fast ståsted. Der er ikke et ankerfeste, som det store oceanskib har brug for, når det ligger i oprørt hav. Altså, vi kan have mange forskellige ørkensituationer. Tomhedsoplevelsen kan have mange facetter. Tab af glæde kan have mange facetter. Vi bærer på smerter, vi bærer på tab måske af noget fysisk formåen. Vi bærer måske på andre smerter, som gør, at vi oplever livet som usikkert. Måske lidt truende. Hvordan skal jeg klare mig? Død og sorg er jo noget, der trænger sig på og lægger sig ind over som en smerte. Og får vi ikke løftet Jesus med ind med sit lys ind i smerten og sorgen, så bliver det som ørkenens tomhed. Sidste uge havde jeg telefonopkald til en god ven i Etiopien. Hun mistede sin mand her for, ja, det bliver godt et halvt år siden. Og jeg var så usikker på, hvad gør du, når du ringer op? Jeg var så bange for, at hun stadigvæk var knuget i den dybe sorg og ikke så lyset. Og det var rigtigt. Hun græd. Og vi fik en lille snak. Og så siger hun, tak for, at du beder for mig. Ja, siger jeg, må Jesus være dit lys og dit håb. Og ham, der lukker livet op på ny for dig. For det er tomt efter din mand. Ja. Tænk så på den, det livstomhed, det ørken, at være i en situation, hvor vi ikke er sikre på, at Gud faktisk elsker os. Den situation kan vi komme i. Den sidste ledetråd herfra, det er, at Gud han taler ind i Israels, i vores selvrosende og vores ugudlige virkelighed. Hvor vi har det med at placere os selv for os med vores bekymringer, med vores formåen, eller med andet, som har vores selv som første foretegn. Og det er ind i den virkelighed, at Johannes han stiller sig op og siger, jeg er en, der råber i ørkenen. Altså, en, der råber, Jesus, Herrens vej er her. For Jesus er vejen, og han er den eneste, der er værdig til at være vejen i dit liv. Dit livs vej, dit livs herre. Johannes omtaler sig som vejbaner for Herren. Og vi kan jo lægge vægten to steder, enten på vejbaneren eller på Herren. Hvor har du mest lyst til at lægge vægten? På dig selv som vejbaneren, det er godt nok slidsomt. Sikke et arbejde. Det kan blive voldsomt tungt. Eller hvis det lykkes, ja, så får man jo virkelig næsten lidt selvbehag og synes, hvor er det godt. Og så shiner jeg selv. Og Herren Jesus, han bliver sådan ligesom sat ud på anden pladsen. Sådan var det ikke for Johannes. Han knytter sin selvforståelse og hele taget forståelsen af den tid, han var i, det knytter han til trøstekapitel i Esajas bog, kapitel 40, hvor der i vers 3 står, der er en, der råber, ban Herrens vej i ørken, jævn en vej for vor Gud i det øde land. Han præsenterer altså Jesus som Herren, som kongen, der kommer, og hvis komme, skal proklameres, så folk kan tage imod ham med kongelig hyldest. Altså en proklamation af Herren, der skal modtages med kongelig hyldest. Det er om ham, Johannes siger, han som kommer efter mig, hans skorem er jeg ikke værdig til at løse. Altså underforstået i samtidens landskab, ville det være en hustjeners opgave, at når Herren kom hjem efter en vandretur, ja, så skulle sandalerne løses, og det burde måske, vi sådan i vores individualisme nok selv kunne ordne. Dengang så havde man altså husfolk til at hjælpe sig. Og så bøjede en af husfolkene sig ned og løsnede skoremmen. for at tage sandalerne af og vaske Herrens fødder. Sådan var det. Jeg har haft en lille oplevelse af det i Etiopien. Jeg var ikke sådan helt vel tilpas ved den oplevelse, men jeg fandt ud af, at det var gæstfrihedens modtagelse. Altså, Johannes siger, jeg er ikke værdig til at løsne hans skorem. I Markus evangelie kapitel 1, vers 7, så siger han, jeg er ikke engang værdig til at bøje mig ned. Jeg er ikke engang værdig til at bøje mig ned for at løsne hans skorem. Så er Jesus godt nok stor. Og det er sådan, Johannes ønsker at tegne Jesus som den overvældende, højværdige Jesus, som han er en røst for. I tidshistorisk forstand, så er Jesus efter Johannes, men Johannes har også en forståelse af, at Jesus er fra himlen. Om ham siger han, han som kommer efter mig, har været der forud for mig, kan vi læse i kapitel 1, vers 15. I Johannes evangelie. Og så alligevel, der er noget, der slår igennem og tydeliggør Johannes' forståelse af, hvem Jesus er, hvis vi nu havde fået lidt mere af teksten efterfølgende. Så ville vi forstå, at Johannes, han der, får en meget klar forståelse af Jesus' storhed, netop i dåbsammenhængen, hvor Johannes døber Jesus. Der sker det, at der hører han Guds røst over Jesus, og ånden daler ned over Jesus fra himlen. Det er der, han lærer Jesus at kende som Guds elskede søn, og som hans og hele verdens sønderbærer. Der lærer han virkelig Jesus at kende. Guds egen søn. I Jordanfloden, i ørkenlandskabet, i dit og mit ørkenlandskab, Guds søn. Der bliver han døbt, og der bekender han sig til din og min søn. Så stor er Jesus. Apostlen Peter har sandsynligvis været med der, for han skriver i, han var jo faktisk en af Johannes' disciple, før han blev Jesu disciple. Han skriver så i 2. Peter kapitel 1, for om Jesus, han modtog ære og herlighed af Gud Fader, da der lød en røst til ham fra den ophøjede herlighed. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Der er ingen, der overgår Jesus. Der er ingen ved siden af Jesus. Der er ingen, der kan sammenlignes med ham. Det er ham, som Johannes, han siger, jeg ikke er værdig til endda at bøje mig ned for. Han er din og min skaber. Han er dit og mit mål. Målet for dit og mit liv. Den første og den sidste. Ja, Jesus, han er Herren, hvis vej skal banes, fordi han er Herrenes Herre og Kongernes Konge. Jesus er på vej som Guds banede vej ind i dit og mit ørkenlandskab. Ind i det landskab, hvor der ikke er håb, hvor der ikke er lys, og hvor der ikke er liv. Der kommer Jesus. Han er på vej. Og nu står vi jo foran, at jeg skal fejre jul endnu en gang. Det er en tradition, ja, men det er langt mere end en tradition. Og det handler om langt mere end et barn i en krybbe. Det var kun begyndelsen på noget helt overvældende stort. Det største i verdenshistorien. Jeg ved ikke, om nogen af jer kender The Ball Brothers. Nej, det behøver I heller ikke. Vi kendte heller ikke så meget til Johannes, vel? Men i hvert fald det, som Johannes han havde budskab med om. The Ball Brothers, de synger i en sang. It's about the cross. Der synger de. Det er ikke kun om krybben, det er ikke kun om englene, der er sang. Det er ikke kun om hyrderne, Det er ikke kun om den skinnende stjerne eller om de vise mænd, der kom langvejs fra. Nej, det handler om korset. Det handler om min synd. Det handler om, hvordan Jesus kom for at blive født en gang, så vi kan blive født på ny. Det er det, det handler om. Altså, se hele perspektivet for dig, når du synger julesangene. Se hele perspektivet for dig, når du står i dit øde landskab i hverdagen. Jesus kom som din og min syndebærer, som Herrenes Herre og Kongens Konge. Verdenshistoriens afgørende kongedømme kom med Jesus Kristus. Usynlig, ja, men Gud giver os glædeligt af sine erfaringer af sin storhed i dit og mit liv. Og så er spørgsmålet, er Jesus din syndebærer? Er Jesus dit livs herre? Må han være det? Og må han være det ved, at vi dagligt lader ham komme ind og bære din og min synd? At vi dagligt inviterer ham ind, så at vi lader hans plan og hans vilje stå over vores egne plan og vores egne viljer? Det er svært. Men det er det, han ønsker. Og må han være med i vores lovsange, når vi synger navnet Jesus blegner aldrig, eller What a wonderful name. Må Jesus være vort livs herre. I epistelteksten, som blev læst op for det siden, der hørte vi ordene, glæd jer i Herren. Jeg siger atter, glæd jer. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker, Herren er nær. Der var en ældre dame i Etiopien. Hun kom jævnligt forbi. Hvis ikke hun havde sin egen bibel, så bad hun om at få vores. Og så ledte hun grundigt og godt i Bibelen, indtil hun fandt Filipperbrevet kapitel 4. Og det var stort set der, hun vendte hen hver eneste gang, hun kom. Hun havde lært sig selv at læse. Og hun havde stavet sig igennem de her vers. Glæd jer altid i Herren. Jeg siger igen, glæd jer. Og så læste hun det. Og så bad hun bøn. Og det siger jo ikke jer så meget. Men Hadagalchu, som hun hedder, hun var forladt af sin mand, som havde taget en anden kone. Men hun blev pålagt at passe den anden mands konens børn. Hun fik meget lidt støtte. Boede i en usel hytte. Havde kummelige vilkår. Det lignede ikke noget vilkår, som hun også vil bryde os om. Og så kommer hun til den rige missionær. Og så læser hun, glæd jer altid i Herren. Med stor mildhed. Med stor taknemmelighed. Åh, hvor er vi blevet både små og taknemmelige mange gange. Og hvor har vi husket Hadagalchu mange gange. Det er sådan en stemme fra Jesus, som Jesus ønsker, vi skal være. I vores livsvilkår. Fordi vi kan ligesom Johannes finde tryg identitet og selvværd sammen med Jesus. Jøderne, de spurgte ham, hvem er du? Men i vores tid er vi jo måske langt mere optaget af, hvem er jeg? Hvad føler jeg, at jeg er? Hvem føler jeg, at jeg er? Og så er vi optaget af, at vi er ikke sådan helt sikre på vores identitet. Og så har vi rigtig meget af vores identitet i vores performance. I hvor meget vi bliver set og lagt mærke til, om vi får en gylden placering. Men hvor er vi sårbare i den position. Hvor står vi og skal kæmpe helt vildt for os selv at lykkes. Hvis nogen var sårbar sammenlignet med os, så er det Johannes. Men Johannes har helt sikkert lytte til sin fars og sin mors gode ord om Guds gode vilje, som for dem var overvældende og i sig selv et mirakel, at han blev født i så høj en alder. Zakarias, han udtrykker det, som vi kan læse i Lukas evangeliet kapitel 1. Og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse. Takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. Rigtig mange af os er forældre eller bedste forældre. Har vi overvejet, hvad det er, vi giver vores kære små børn og voksne børn med som identitetsgave? Der kan vi lære Zakarias, og vi kan lære Johannes, som lytter efter og forstår, at han er med i Guds plan. Han er villet af Gud, sat ind i den sammenhæng, hvor Gud har tænkt planer og tanker længe, længe før, at han fik ben at gå på. Så stor er Gud. Det er så stor en Gud, der er Gud, også for dig og mig. Er han din Gud? Ja, Johannes, han fik ganske vist sit virke langt væk fra direktionsgange og synlig indflydelse i Jerusalem. Han levede fysisk sårbar derude i ørkenlandskabet, men han havde en stærk identitet, der var knyttet til Messias. Til det håb, som Israel havde. Han forstod, at Jesus var hans livs forudsætning og hans mål. Der er sikkert flere af os, der måske har tænkt den tanke, at ja, er der vist bedre værd, end det, jeg bliver spurgt om, eller det job, jeg får. Og så ligger misundelsen der og lurer efter at få en lidt mere synlig plads, hvor vi kan shine lidt mere, både for os selv og for andre. Altså, så ligger det jo som en almen menneskelig indstilling, at får vi en position, ja, så skal vi udfolde vores indflydelse bedst muligt til mest mulig anerkendelse. Og ikke som sådan noget forkert i det. Men lad os alligevel lære så meget af Johannes, at storhed, i den storhed, han havde som vejbane for Jesus, der brugte han ikke lånte fjer. Han brugte ikke selvros eller noget andet, der kunne misbruges i den retning. Fordi han havde en sikker, tryg identitet i den værdighed og den plan, Gud havde lagt for ham. Altså, Gud havde gjort ham duelig. Det er det, Paulus han også peger på, at vi duer til noget skyldes Gud, som har gjort os duelige til at være tjenere for en ny pagt. Her er en af de sværeste vilkår for mange af os, tror jeg, i hvert fald også for mig, det er at lære at fokus, det er ikke på mig, det er ikke på mine kvaliteter, på min udfoldelse og hvordan jeg gør mine opgaver perfekt. Hvis vi skal shine, så hør det. Hør her, kære ven. Du og jeg, vi shiner allerbedst sammen med Jesus. Det kan du nok ikke sige til din kollega, sådan uden at du skal forklare, hvad du mener med det. Men tænk sig at shine for Gud ved at være sammen med Jesus. Det gør du. Der er du ren. Der er du herlig. Jesus er kommet fuld af noget og herlighed, fuld af herlighed, fuld af noget og sandhed. Du har del i en herlighed, som ingen verdens kræfter kan manifestere. Der shiner du. Så må jeg spørge mig selv, og jeg må spørge os alle sammen. Hvor høje tanker har jeg, og hvor høje tanker har du egentlig om det? At du er skinnende ren. Renset i Jesu blod. Hvor høje tanker har vi egentlig om det? Som ung, så læste jeg engang om en kineser. Han havde siddet i fængsel under Mao Zedong, og det var for hans troens skyld. Han sad der mange år, og han blev tildelt det, som i mange kinesiske øjne opfattes som det dårligste af alle opgaver. Daglige rengøringer af toiletterne. Det, som jeg husker, og det, jeg husker det for, det er, at selvom det blev betragtet i kinesiske og fængsledes øjne som det mest nedværdigende, så valgte han at takke Jesus for det. At han havde en opgave, og så bad han om, at han med glæde hver eneste dag kunne gøre de toiletter rene, og han gjorde en flid ud af at gøre det bedst muligt. Og det gjorde han i mange år. Ligesom Johannes og ligesom kineseren her, så kan vi finde en tryg identitet og en værdighed i troen og i fællesskabet med ham, der kan stille os shinende rene hos Gud. Jesus Kristus. Af hjertet vil jeg ønske jer, at den fred, som Jesus han kan give, både ind over julelandskabet, men særligt ind over jeres hverdagsliv, når det opleves øde, mørkt, vanskeligt, at I får lov til at shine sammen med Jesus Kristus, jeres frelser og herre. Og må vi så hver især være Guds stemmer der til liv og til håb sammen med Jesus. Må vi med i lovprisningen af ham, både når vi synger julesangene, og når vi hver dag takker for, at vi kan stå op og lovpriser ham for syndernes forladelse. Lovpriser ham for, at han giver os kræfter til at udføre vores daglige arbejde. Og at det er godt nok, at vi gør det så godt vi kan. Det er nok. For vi shiner med Jesus. I himlen og på jorden. Og det er nok. Ind i al vores sorg, ind i vores ørkenlandskaber, ind i vores smerter. Der er han håbet, der lyser over alle håbløsheder. Vi skal bede. O du herrens konge, herre Jesu Kristus, du er den første og den sidste. Konge, du som vandrede kors og død i møde for at sone al vores brøde. Du er mild, tålmodig, mægtig i det svage. Lad vores lovsang dig behage. Herre stærk, frem dit værk. Lad muligt alle for dit kors nedfalde. Amen.